Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je Martin Mikuš, diamantier, vyštudovaný gemolog a právnik. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Pán Mikuš, už to slovo diamantier evokuje jednoducho a proste, že dnešná debata bude o drahých kameňoch. Čo si myslíte, prečo ľudia milujú šperky a drahé kamene? Čo v nich vidia, podľa vás?
Tak ono sa hovorí, že sú také dva základné atributy pri drahých kameňoch. Prečo sú tie kamene vlastne drahé? Ten úplne prvý je, že sú krásne. Mm-hmm. Ak by drahé kamene neboli pekné, tak by nebol ten hlavný prvotný impuls preto, aby zaujali človeka. Čiže prvý ten atribút je ich krása. A druhý je, že sú vzácne. To znamená, že ich nie je neobmedzené množstvo, že sa nachádzajú v prírode v obmedzenom množstve. Nemôže ich mať každý. Čo tiež motivuje ľudí k tomu, aby boli práve oni tí, ktorí ich vlastnia. A toto sú také atributy, ktoré v spojení s tých kameňov robia takú úzku podskupinu tých drahých kameňov.
A to slovo diamantier je veľmi, veľmi ľubozvučné. Ako ste k tomu prišli?
Tak my sme ho v podstate prevzali. My sme ho prevzali z prostredia Belgicka, kde hlavne tie frankofónne oblasti používajú tento výraz na označenie obchodníkov s diamantmi. Na diamantových burzách v Antwerpách sa ten výraz používa pomerne bežne a my sme ho v zásade len aplikovali do nášho jazyka, do slovenčiny a prevzali sme si ho ku nám.
Ako som v úvode spomenul, ste vyštudovaný gemolog a právnik. Definícia gemológie je, ja som si to pozrel, lebo som nevedel, o čom to je. Je to veľmi zjednodušene povedané, je veda zaoberajúca sa drahými kameňmi.
Veľmi presne.
Tak si poďme popísať, aby sme vedeli, o čom to je.
Ste to veľmi pekne pomenovali v úvode, že áno, je to veda, ktorá sa zaoberá drahými kameňmi. Je to pomerne mladý vedný odbor, ktorý na rozdiel od mnohých ostatných vedných odborov, ktoré vznikali aj mnohé v dávnej minulosti, zväčša z túžby po poznaní. Tak gemológia nie. Gemológia mala taký pragmatický, možno skôr ekonomický základ, kde bolo to v podstate koncom 19. začiatkom 20. storočia, keď sa začínal rozvíjať moderný trh s diamantmi. Objavili sa nové ložiska v Juhoafrickej republike a zrazu tí ľudia, ktorí sa tým drahým kameňom venovali, zistili, že ono nie sú všetky rovnaké, nemajú všetky rovnaké parametre, nie sú rovnako pekné a nejakým spôsobom by bolo dobre ich začať triediť, pretože tie krajšie sa zväčša predali oveľa rýchlejšie, ano. Niektoré zostávali stáť a ono to chcelo celé vytvoriť nejaký systém. A tam vznikal ten prvý dopyt po nejakom vednom odbore, po nejakej tej kategorizácii drahých kameňov, čím sa vlastne gemológia dodnes zaoberá a ona v tej prvej polovici 20. storočia v podstate nejakým spôsobom vznikla. A jej úlohou sú dve veci. Jednak identifikovať drahé kamene, to znamená, keď máme nejaký materiál, tak určiť, toto je diamant, toto je rubín. Áno. Čiže spraviť tú identifikáciu. No a druhou je to, čo som už spomínal, tá kvalitatívna kategorizácia. To znamená rozdeliť ich do nejakých skupín podľa kvalít, či už je to farba, alebo čistota, alebo kvalita spracovania toho výbrusu. Čiže áno. Toto je vlastne predmetom celej tej vedy.
Ale spomenuli ste, že je to nová veda, ale aká je tá história tých diamantov?
Tak tá je samozrejme dlhšia. Aj keď treba povedať, že to, čo som už spomínal, ten prelom 19. a 20. storočia je asi najvýznamnejší milník aj pre diamanty ako také. Dnes ich vnímame ako kráľov všetkých drahokamov, tie diamanty, ale v minulosti tomu nebolo vždy tak. V minulosti boli farebné drahokamy, ktoré aj dodnes patria medzi najvýznamnejšie, ako rubíny, smaragdy, považované za minimálne rovnako vzácne ako diamanty. Čiže tá história je naozaj niekoľko tisíc rokov dozadu. V podstate sú šperky alebo klenoty z obdobia staroveku, ktoré používali králi, ktoré boli zdobené rôznymi farebnými drahými kameňmi aj diamantmi. Takže tá ľudská túžba po tom drahokame, po tom krásnom kameni je tu naozaj, keď to tak poviem veľmi laicky, že odpradávna.
Áno.
Ale nejakým spôsobom systematicky sa to všetko začalo triediť a určovať až niekde na konci toho 19. storočia a zatúžiť o všetky drahé kamene práve diamantom. Lebo diamanty boli tie kamene, ktoré sa v podstate vtedy objavili obrovské ložiska a zrazu ten trh s diamantom ako takým prekonal akýkoľvek iný drahý kameň vo svojom objeme, v ktorom sa obchodoval. A tým pádom oni vlastne iniciovali vznik tej gemológie ako vedy a tá sa potom postupne rozšírila aj na tie ostatné drahé kamene.
A dá sa aj určiť, že koľko je takýchto drahých kameňov v zemi?
Do istej miery áno, ale treba povedať, že on sa tomu hovorí prospektorská činnosť, to je to vyhľadávanie tých ložísk a monitorovanie tých ložísk, tak nie je zďaleka tak dôsledná, ako napríklad v prípade fosílnych palív, ropa, plyn, pretože treba povedať, že ľudstvo na tie diamanty predsa len nie je úplne odkázané, ako v prípade tých palív, čiže aj tie investície do tej výskumnej prospektorskej
činnosti.
Takže má
činnosti, to aj nejaké logické vysvetlenie.
My ale vieme, že tie ložiská tu sú. Sú aj ložiská pomerne veľké, ktoré sa neťažia. To je ale spojené s tým, že sú napríklad v oblastiach trvale zamrznutej pôdy. Čiže náklady na ich ťažbu by v podstate spôsobili to, že pri súčasných cenách, za ktoré sa drahé kamene predávajú, by nebolo možné zmysluplne ekonomicky ťažiť. Presne tak. Čiže tie ložiská tu ešte sú, len pokiaľ by sa mali začať ťažiť všetky, tak tá cena by pravdepodobne stúpla, čiže sa ide zjednodušene povedané cestou menšieho odporu a ťažia sa tie, ktoré sú dostupné.
Spomínali ste, že tá história toho diamantu je odpradávna.
Tak.
Aká je tá vaša história, že ste sa dostali k takémuto ozaj zaujímavému odboru?
Tak moja história v podstate súvisí s prácou mojich rodičov, ktorí v tej oblasti pôsobili v podstate od nejakých 90. začiatku 90. rokov. U mňa konkrétne to bolo niekde, keď som mal 14 alebo 15 rokov, tak ma vtedy vlastne otec prvýkrát vzal do Talianska, do takej malej dedinky v Dolomitoch, Borca di Cadore, kde pôsobil jeden profesor, docent gemológie, ktorý vyučoval drahé kamene. No a otec tam vtedy spolu s kolegami šli na taký vzdelávací program. Ja som tam šiel pôvodne do Hvor, ktorým mám veľmi blízky vzťah. Takže som vyrazil spolu s otcom, ale pravdou je, že ja som vtedy ten týždeň aj niečo, čo sme tam boli, nestravil nakoniec na horách, ale dostal som vlastný mikroskop, vlastné miesto a absolvoval som prvý ten môj kurz, som mal myslím 14 rokov. A tam ma to naozaj chytilo.
Čo ste tam videli také zaujímavé, čo vás na tom zaujalo?
To nebolo, že pohľad do mikroskopu. Mňa klamal by som, keby poviem, že ma nefascinovala tá práca, ktorú som videl, že robí otec že sa tomu venuje ako celku. Ale veľmi sa mi páčilo, že zrazu strašne malé veci, ktoré sú v podstate v rozmere niekoľko milimetrov, obsahujú, teraz nepoviem, že bohatstvo z hľadiska ekonomického, ale z hľadiska informačného. Že o tom jednom malilinkom kameni sa dokážu napísať obrovské skriptá a tie informácie všetky v tých obrovských skriptách dávali nejaký zmysel a zrazu som myslel, že to nie je jeden takýto malý kameň, ale to môže byť obrovské množstvo rôznych kategórií, oni sa od seba odlišujú a každý má úplne inú hodnotu a toto boli veci, ktoré ma na tom zaujali tak asi na prvý pohľad najviac.
Ten praktický odbor toho skúmania tých diamantov je aj na Slovensku?
Ono to treba rozdeliť, aby sme boli úplne objektívni do takých dvoch skupín. Štúdium gemológie je pomerne nákladná vec z toho dôvodu, že naň potrebujete naozaj profesionálne špičkové vybavenie. Pokiaľ to vybavenie nemáte...
Vybavenie v zmysle?
Technologické, prístroje. A teraz poviem, pokiaľ tie prístroje nemáte, tak sa s tými vecami nedá robiť len teoreticky. No aj u nás to vzdelávanie, my sme komunikovali úzko aj s pani docentkou Ilašovou, ktorá pôsobila v Nitre. Tak ono to bolo vždy do veľkej miery limitované práve tým, aký mali vyčlenený rozpočet. Preto treba povedať, že tam bolo vyvinuté veľké úsilie, len bolo obmedzené tými kapacitami finančnými, ktoré na to tá škola mala. Ja som študoval gemológiu v podstate na viacerých inštitútoch v zahraničí. Taký ten v súčasnosti najviac uznávaný je Gemological Institute of America. No a v tom GIAS som vlastne vyštudoval diamanty. Takisto takýto kurz vzdelávací sme absolvovali aj v International Gemological Institute v Antwerpách v Belgicku. No a tie úplne začiatky boli u toho docenta Luigio Costantinio v tej Borca di Cadore. Čiže my sme si to vzdelanie doplnili. Samozrejme, že ten teoretický základ musíte niekde získať, ale potom je to aj o tom, akým spôsobom si udržiavate tie aktuálne vedomosti. Ja, otec a aj kolega sme súdnymi znalcami v odbore drahé kamene.
To znamená, to právnické vzdelanie je zamerané na toto?
Nie, nie. Toto je odborná činnosť. Toto je odborná činnosť, kde sme proste zložili skúšky. A poviem, okrem iného sme založili v súčasnosti jedinú znaleckú organizáciu pre odbor drahých kameňov, čo je vlastne najvyššia inštancia znaleckej činnosti v danej oblasti.
U nás na Slovensku.
U nás na Slovensku. Čiže my sme založili aj znaleckú organizáciu a poviem, toto je tá formálna stránka veci, kde zjednodušene poviem, že pokiaľ napríklad sa robili v minulosti skúšky znalcov z daného odboru, tak nás prizvali ako skúšajúcich v tej oblasti. Čiže toto by sa dalo označiť za tú formálnu stránku, kde si získavate ten rešpekt aj a poviem, aj niečím vydokladovaný. Na druhej strane...
A využívajú vás trebárs, keď sa stane aj nejaká kriminálna činnosť?
Áno. To je jedna z takých tých hlavných činností, kde v podstate orgány činné v trestnom konaní, či už to polícia alebo súdy, pokiaľ dôjde k nejakej trestnej činnosti, kde je potrebný znalecký úkon, tak oni vlastne automaticky prizývajú znaleckú organizáciu. Často sú to aj také tie najviac medializované veci, ktoré sú pomerne ošemetné, ako som spomenul z toho dôvodu, že poviem, tam je veľký tlak, či už mediálny, verejný, niekedy je politický a tieto veci naozaj človek musí robiť veľmi, veľmi dôsledne a striktne.
Keď sa máme vrátiť naspäť k tým drahým kameňom ako takým, spomínali sme tie lokality, tie ťažby. Kde sú také najväčšie ložiska týchto vzácnych kameňov?
Ide o to, akých, ale lebo ich je veľké množstvo. Ale v zásade za také oblasti Južná Afrika, ale poviem, že bohatým zdrojom drahých kameňov je aj juhovýchodná Ázia. Potom poviem územie Ruskej federácie, takisto bohaté na drahé kamene. Diamanty sa napríklad v posledných rokoch vo veľkej miere nachádzajú aj v Kanade, čo je Severná Amerika. Bohatým zdrojom diamantov, hlavne farebných ružových diamantov, aj keď tá baňa už ukončila činnosť, bola Austrália. Takže ono je to roztrúsené do rôznych oblastí sveta. Ale tá Južná Afrika je taká koncentrovaná. Ešte by som nezabudol, veľmi dôležitým významným hráčom pri drahých, ale farebných drahých kameňoch je Brazília.
Vy si spomínate, alebo máte pred sebou ten moment, ten pocit, keď ste prvýkrát v ruke držali nejaký vzácny kameň, taký diamant, ktorý mal ozaj nejakú hodnotu?
Poviem, taký prvý moment, ktorý mne utkvel v tejto súvislosti, bol, keď sme prvýkrát prišli s otcom a s jeho kolegom na diamantovú burzu.
Diamantovú burzu
v Antwerpách.
My tu máme také fotografie.
Presne.
Tuto, v týchto priestoroch to...
Áno, v týchto priestoroch, len do týchto priestorov, ktoré máme na tej fotografii, sme sa vtedy nemohli dostať, lebo to je burzová hala, priestor, kde obchodujú členovia a tam je prístup iba pre členov diamantovej burzy.
Áno, ale takto to vypadá zvonku.
Takto zvonku to samozrejme vidieť môžete. No my sme sa dostali ku dverám tej haly a tam sú automatické dvere, tie isté doteraz. A oni keď sa otvárali, tak som sa vždy pozeral dovnútra, že čo sa to tam vlastne deje. A toto bol pre mňa jeden taký moment, na ktorý ste sa pýtali, že nebol to pohľad na konkrétny kameň, ale...
Dostať sa do tej miestnosti.
Pohľad do tejto haly, vravím si, tak to by bolo fantastické, keby sme raz boli vo vnútri.
A to kedy sa vám to podarilo?
Podarilo sa nám to v 2009. V 2009 sme sa v podstate spolu s otcom, a to je taký zaujímavý príbeh, lebo my sme boli jediný otec a syn, ktorí sa súčasne stali členmi burzy v celej histórii, a to je najstaršia diamantová burza, ona funguje od roku 1893. A v podstate za tú, to nám povedali vtedy na tom predsedníctve, keď nás príjmali, že to je prvýkrát, čo vlastne otec so synom naraz v jeden moment sa stávajú členmi a majú súčasne podanú prihlášku. Lebo väčšinou to je tak, že ten starší člen z rodiny už je členom burzy a potom to prechádza z generácie na generáciu.
Áno, sa to akoby dedí. Tak. Tak nám povedzte, ako to na tej burze funguje.
No, treba povedať, že tá burza je teraz vo svete niečo vyše 20-ky, ktoré patria pod Svetovú federáciu diamantových burz, ktorá ich všetky zastrešuje. Uh-huh. Je vlastne miestom, kde sa stretávajú jej členovia a obchodujú medzi sebou. A
koľko sa tam tak približne stretáva ľudí?
No, v súčasnosti má naša burza, Diamant Club Van Antwerpen, niečo vyše 600 členov. Je to jedna z najväčších burz na svete.
To znamená, že tam príde nejakých 600 obchodníkov?
Nie,
alebo?
Nie. Oni tam nie sú v súčasnosti. Nad tými burzami vyrastli dnes kancelárie. A väčšina tých členov v tých budovách, ktoré tam je vidieť, má nejaké priestory, má kancelárie. My tam takisto máme svoju kanceláriu, kde sa dnes už vykonáva veľké množstvo činností. Tá hala samozrejme slúži na to, aby sa tam vedeli stretnúť obchodníci v takom nezávislom priestore, kde majú k dispozícii všetky tie facilities. Napríklad, poviem, je tam k dispozícii prístroj na identifikáciu pravosti diamantov. Čiže tá burza vytvára zázemie preto, aby tí členovia medzi sebou mohli zrealizovať bez toho, aby potrebovali čokoľvek iné v tejto jednej hale.
Obchod, všetky tie obchody, všetky ktoré s tým súvisia, tak, aj s tým overením.
Áno, všetky tie činnosti. Samozrejme, ono to má také svoje tradície. Existuje kódex tých burz a to obchodovanie samozrejme medzi tými členmi jedna z takých zásadných výhod je, že vo väčšine prípadov sa dá obchod uzavrieť podaním ruky. On sa to aj považuje v rámci toho kódexu na burze za akt, ktorý je vlastne záväzkom. Presne tak. A má to veľké výhody, pretože reálne, keď si zoberiete, že len taký príklad, máme klienta. Ten klient si chce kúpiť kameň, ale samozrejme nechce si kúpiť, on si chce vybrať a chce vidieť 5 kameňov, z ktorých má na výber. Lenže každý z tých kameňov má obrovskú hodnotu.
Áno.
A ja každý z tých kameňov musím zabezpečiť z iného zdroja. A teraz to je veľká výhoda, že my oslovíme rôznych 5 partnerov a s každým len na báze dôvery dohodneme zapožičanie toho kameňa. Ten klient si jeden z tých kameňov vyberie a ja ho potvrdím tomu nášmu dodávateľovi v podstate podaním ruky s tým, že preberám záväzok, že ten kameň uhradím a on vie, že v tom momente už ten kameň neponúka, nepredáva
už
ďalej.
Je váš.
A ja takisto viem, že ten kameň skončí vo finále u nás a opäť bez toho, že by tam prebiehali akékoľvek finančné toky, ktoré idú až následne. Toto je jedna z takých pomerne veľkých výhod plus ten informačný servis tej burzy, kedy si tam bola taká napravo, a ona tam stále je, taká tabula, kde máte ponuku kameňov, kto čo predáva a aj dopyt, kto čo hľadá. Samozrejme, toto už dnes burza zastrešila elektronicky, už máme vlastný systém, kde to všetko vidíme, ale vytvára také predpoklady preto, aby tí členovia medzi sebou mohli obchodovať čo najplynulejšie, najefektívnejšie a plus poviem, že tou veľkou pridanou hodnotou je práve to, že tí členovia sú si vedomí potreby dodržiavania tých záväzkov a toho morálneho kódexu burzy. Že keď obchodujem s členom burzy, ktorý deklaruje, že tie kamene, ktoré predáva, sú naozaj prírodné, tak on to musí robiť jedine tak, že predchádzalo tomu tvrdeniu ich overenie. Ak by sa preukázalo, že to nebola pravda, tak sú tam pomerne striktné sankcie, ktoré môžu skončiť až stratou členstva. To znamená, že tam každý ten člen vie, že toto nedáva zmysel a tým pádom ja viem, že keď obchodujem s členom, tak určité rizika sú eliminované. Viac menej. Ono najväčší problém je sa tam dostať. Lebo to členstvo na tej burze v zásade okrem splnenia nejakých tých kritérií, ktoré sa ale technicky dajú naplniť, potom stojí na odporúčaní dvoch členov burzy. Dvaja členovia burzy v zásade musia podpísať vašu prihlášku. Čiže ak aj splníte dobrovzdanie od bank, od obchodných partnerov, odborné predpoklady, toto všetko splníte, tak tú prihlášku si môžete podať jedine, ak vám ju podpíšu dvaja členovia tejto burzy. Uh-huh. No a samozrejme tam je otázka, že prečo by vám ju niekto podpisoval. Štandardne to samozrejme podpisovať nechcú. My sme mali šťastie, veľké šťastie. Nám ju podpísal jeden pán, aj so svojím bratom, v podstate Belgičania obaja, mm-hmm. ale on mal manželku zo Slovenska.
Takže to tam...
Na Slovensku mal veľmi dobré spomienky a my sme s ním dlhé roky spolupracovali veľmi korektne. A až prišiel na to, že sme sa ho raz tak opýtali, že nedalo by sa niekedy stať sa členom. A on tak na nás pozeral a hovorí, že dalo, chlapi.
Ktorý vy tak osobne máte najradšej taký drahý kameň, ku ktorému máte možno vybudovaný nejaký vzťah alebo niečo, čo vás fascinuje na tom kameni?
Pre mňa je to tzv. Fancy biely diamant. Ja teraz vysvetlím, lebo ľudia, keď sa spýtate, akú farbu má diamant, väčšina ľudia odpovie, že biela, ale v skutočnosti nie. Diamanty sú bezfarbné. Diamanty sú bezfarbné, oni nemajú bielu farbu, lebo bielu farbu má napríklad sneh. Ale sú aj diamanty veľmi, veľmi výnimočné, ktoré sú biele. Ktoré majú naozaj tú bielu farbu.
A oni sú od prírody biele.
Oni sú od prírody biele.
Nie je to nejakým technologickým procesom.
Je to bez akýchkoľvek úprav. A toto je, poviem, taký veľmi vzácny drahokam. Jeden taký máme a ten mám ja osobne veľmi rád. Ale potom sú to kamene také nie možno úplne že tradičné alebo najviac známe širokej verejnosti. Napríklad Turmalin Paraíba. To je veľmi výnimočný, v súčasnosti asi najrychlejšie na hodnote rastúci drahý kameň, ktorý je výnimočný tým, že v podstate boli dve také ložiska na svete. Jedno je úplne vyťažené a jedno v Mozambiku ešte zostalo, ale aj tam je otázka v nejakého času, kedy dojde k jeho vyťaženiu. A ten kameň je s ničím neporovnateľný. On má neonovo žiarivú takú modro-zelenú farbu a nedá sa pomýliť so žiadnym iným drahokam, je naozaj krásny. Uh-huh. Čiže ten Turmalin Paraíba a potom ešte poviem, ja osobne mám veľmi rád aj spinel. Spinel je taký zaznávaný kameň. Keď bol kameň červený, tak v minulosti ľudia všetky červené kamene hovorili, že to je rubín. Modré bol zafír. Lebo nevedeli identifikovať, nevedeli ich rozlišiť. Ale paradox je, že napríklad krásny spinel, jeden z najkrajších, je v anglickej kráľovskej korune a nazýva sa Rubín Čierneho princa. Lebo až pred pár desiatkami rokov sa zistilo, že to naozaj nie je rubín, ale je to v skutočnosti spinel. Čiže spinel, ten Turmalin Paraíba a potom taký ten výnimočný fancy biely diamant.
Kedy sa z takého smrteľníka stane odborník na diamanty? Koľko taký proces trvá, že si môžete povedať, že už tomu asi rozumiem?
To je otázka. Viete, poviem, aj v súčasnosti sa dostaneme pred otázku, kde sa obrátim na niekoho, kto je v danej úzkej oblasti väčší odborník. Nikdy nebudete vedieť absolútne všetko, lebo každým rokom sa vyvíjajú nové a nové technológie syntézy, nové a nové technológie úprav tých kameňov, ktoré majú vizuálne zvýšiť jeho hodnotu, atraktivitu a v podstate takisto sa musia rozvíjať aj tie metódy, ktoré toto všetko majú odhaliť. A ak chcete byť stále držať krok, tak to vzdelávanie vlastne nikdy nekončí.
Teraz ste spomenuli zaujímavú vec, že úpravou tých kameňov sa zvyšuje nejako ich tá hodnota. Hej? Že dá sa odhadnúť už pri tej ťažbe, že má takú a takú hodnotu, alebo až vtedy, keď sa obrúsi, alebo keď sa upraví, že vtedy sa tá hodnota stáva tou hodnotou, ktorá sa predáva?
V podstate až vtedy, keď je ten kameň upravený, sa to dá určiť veľmi presne. Lebo pri mnohých surových kameňoch nevidíte dovnútra. Oni nemajú dokonale priehľadný povrch. Napríklad diamanty majú veľmi často matný povrch a vy neviete, či vnútri obsahuje nejaké inklúzie. Neviete presne ani odhadnúť farbu, či bude mať dokonalú bezfarebnú alebo nejaký žltý hnedý nádych. Čiže v tej rovine toho surového kameňa sa to samozrejme určiť dá, ale s nejakou presnosťou. Lebo čo sa často stáva, máte krásny veľký kameň, chcete urobiť z neho jeden veľký drahokam a v procese pílenia vám praskne.
To je z dôvodu, že neviete, čo je v tom vnútri a tak ďalej.
Môže tam byť rôzne pnutie. To znamená, že v tom momente prichádzate o veľkú časť hodnoty, lebo namiesto jednoho veľkého budete mať automaticky dva menšie. A hodnota takých kameňov je podstatne nižšia. Čiže tá finálna hodnota sa dá pomerne presne určiť, až keď je ten kameň spracovaný do takej tej konečnej podoby.
Vy máte tu v Trenčíne rodinnú firmu, ako ste spomínali. Je to klenotníctvo, zlatníctvo, alebo ako to vy nazývate?
No my to nazývame, poviem, my teraz chceme otvoriť v lete taký zrekonštruovaný priestor, kde to finišujeme, rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky, a povedali sme si, že v Trenčíne urobíme klenotnícky dom. A prečo klenotnícky dom? Lebo chceme na jednom mieste spojiť všetky procesy od úplného začiatku. To znamená, k nám príde opracovaný drahý kameň, voľný, my ho identifikujeme, triedime, spravíme kompletne prípravu tých kameňov pre výrobu. Takisto sa tam k nám dostanú základné surové drahé kovy, ktoré si ďalej spracovávame, a celý ten proces od tej súroviny, od toho materiálu až po ten úplne finálny šperk, jeho kvalitatívnu kontrolu v závere, a ten showroom, kde sa ten šperk vystaví, chceme v podstate spojiť do jednoho priestoru. Takže my sme povedali, že bude to taký klenotnícky dom, lebo...
To bude tak ako by prierez výrobou, hej?
Tak.
Taký proces. A ono, ten váš odbor klenotnícky, on obsahuje klenotníkov, šperkárov, zlatníkov.
Ono to tak, poviem, tá kategorizácia, dnes už sa to často spája, ale sa hovorilo, že zlatníctvo je výroba ozdobných predmetov z drahých kovov, a pokiaľ sa k ním pridajú aj drahé kamene, tak je to klenotníctvo. Z tohto pohľadu sme klenotníci, lebo to, čomu sa venujeme v podstate u nás, je výroba šperkov z drahých kovov a drahých kameňov. Vždy spájame všetky tieto veci, a to je v podstate technicky nazvané klenot. Takže, takže to, čo robíme, je technicky správne nazývané klenotnícka výroba.
Tu máme na obrázku nejaké tie drahé kamene, ktoré sú nejakým spôsobom už opracované. Hej? Tak si povedzme k tomu niečo. Tam evidentne na tej pravej fotografii skúmate pod lupou. Čo skúmate?
Poviem, ten kameň, ktorý je na obrázku, konkrétne tento, je prírodný, nejakým spôsobom neupravený zafír, pôvodom z Madagaskaru.
A počkajte, ja vás zastavím. Hovoríte, že neupravený, ale on už je obrúsený.
Brúsenie považujeme za spracovanie. Tá proces spracovania.
Aha.
Úpravu považujeme za takú zmenu vlastností kameňa, ktorá vizuálne ovplyvní to, ako kameň vyzerá, ale nie je to len v dôsledku mechanického opracovania, je to v dôsledku tepelných, chemických alebo radiačných zmien. To znamená,
a to ono to potom zvyšuje tú hodnotu toho kameňa?
Áno. Ide o to, že tým, že kameň obrusíte, v podstate zo suroviny vytiahnete maximum tým, že umožníte svetlu dokonale prejsť cez tú surovinu, ktorú ste vyťažili, ale bez toho, aby ste menili vlastnosti tej suroviny. Kdežto úpravy v tom slova zmysle, ako ich spomínam, sú úpravy, ktoré menia vlastnosti tej suroviny tým, že napríklad zahriatím, niekedy veľmi často sa používa zahrievanie, ktoré je považované inak v prevažnej väčšine prípadov za akceptovanú úpravu klenotníckym trhom. Poviem to asi tak, že ak by neexistovala úprava zahrievaním, aj keď je to zmena vlastnosti drahého kamene, tak by sme drahé kamene dnes nepoznali. Lebo dnes drvivá väčšina, poviem, že naozaj drvivá väčšina prírodných rubínov, zafírov a niektorých ďalších drahých kameňov je upravená zahriatím. Čo aj my hovoríme, že je v poriadku. Klenotnícky trh túto úpravu akceptuje. Ide však o to, aby to bolo naozaj len zahriatie, lebo to zahriatie je veľmi špecifický proces, pretože diamanty, farebné drahé kamene vznikajú podzemským povrchom. A vznikajú tak, že sú v podmienkach vysokého tlaku a vysokej teploty. Samozrejme, ten proces kryštalizácie toho ich vzniku neprebehne vždy úplne dokonale a majú nejaké defekty. A to zahrievanie v podstate spôsobí to, že dotiahne akoby ten proces, ktorý neprebehol úplne dokonalo, ale podobným spôsobom ako pod tým zemským povrchom, pretože sa zahrejú pri vysokej teplote, dodá sa im to, čo sa v tej zemi nachádza, a tie vlastnosti tých kameňov sa zlepšia. Lenže, a to je veľmi dôležité, lebo toto značne ovplyvňuje hodnotu tých drahých kameňov, tie metódy sa rozvíjajú a zistilo sa, že napríklad zafíry sa môžu zahriať, ale môže sa do nich ešte aj niečo pridať.
Čo, čo je úplne to?
Je to taký, poviem, štandardne sa na to používa prach s vysokým obsahom berylia. To berylium pri vysokom tlaku a vysokej teplote prenikne do kryštálovej štruktúry toho kameňa. Zmení to farbu toho kameňa, ale značne. Značne to zmení farbu toho kameňa. Samozrejme, že toto už nie je ten materiál, ktorý bol pôvodne vyťažený. A treba povedať aj to, že do toho materiálu sa týmto vlastne pridáva niečo cudzorodé. A toto už nie sú úpravy, ktoré klenotnícky trh štandardne akceptuje. Mnohé z takýchto materiálov, napríklad rubíny, sa vyplňajú sklom s vysokým obsahom olova. Opäť. Extrémnym spôsobom sa menia vlastnosti, zlepšujú vlastnosti tých kameňov. Samozrejme, že takéto materiály už gemologické laboratória mnohé označujú nie ako prírodný, ale ako kompozitný materiál. Samozrejme, čokoľvek sa upraví, je v poriadku, pokiaľ sa to deklaruje a povie sa, že toto sme urobili a je to odlišné od týchto ostatných vecí. V tej rovine je to úplne v poriadku. Problém s týmito úpravami je ten, že oni sa mnohokrát robia práve za tým účelom, aby neboli odhalené a aby maskovali skutočnú hodnotu toho materiálu. Mm-hmm. S cieľom...
To znamená, že opačne, že zvýšiť jeho hodnotu, aj keď je na začiatku nízka. Hej?
Tak, ale zvýšiť ju tak, aby sme o tom neinformovali tých, ktorí by o tom v skutočnosti vedieť mali. A toto je tá nekalá praktika. Ktorá
a tam sa dostávame do ďalšej časti našej debaty, takého skúmania pravosti a nepravosti týchto drahých kameňov, ktorým sa aj vy venujete. Dá sa aj voľným okom, samozrejme my laici nemáme asi šancu niečo odpozorovať, ale vy, keď sa takto pozeráte do zväčšovacieho skla, bez toho, aby ste používali rôzne prístroje a tak ďalej, vy už v nejakej prvotnej fáze viete vyhodnotiť, že tuto asi niečo nie je v poriadku?
Niekedy áno a niekedy nie. Čiže nedá sa to jednoznačne povedať, že pozriem sa na kameň a teraz istotou dokážem tvrdiť, že je to toto alebo je to toto, pretože napríklad diamant prírodný a diamant syntetický vyrobený v laboratóriu, že majú úplne odlišnú hodnotu, ale stále sú oba diamanty, neodlišíte pri pohľade lupou žiadnym spôsobom. Pretože sa to nedá. Pretože toto nie je metóda, ktorou by sa to dalo nejakým spôsobom odlišiť a musíte používať úplne iné sofistikovanejšie metódy.
My tu máme na obrázku nejaký kameň, keby sme si ho popísali.
Toto sú rubíny. Je to taký pokus vytvoriť pár. Predpokladáme, že s cieľom zatajiť pravú hodnotu jedného z nich, pretože jeden z tých kameňov po analýze bol upravený iba zahriatím, veľmi mierne, a druhý z tých kameňov je veľmi invazívne upravený výplňou sklom s vysokým obsahom olova, ktorú som spomínal. Zjednoduším možno len to, že jeden z tých kameňov má hodnotu radovo niekoľko tisíc dolárov za karát, a ten druhý má hodnotu niekoľkých desiatok dolárov za karát.
Ale vizuálne pre lajka vyzerajú rovnako. A vy takisto ako odborník to bez vašich prístrojov a zariadení taktiež neviete odhadnúť.
Žiaľ, mnoho tých metód, ktoré boli vyvinuté v súčasnosti, tých novodobých metód, je cielene vyvíjaných tak, aby sa nedali odhaliť tými klasickými gemologickými metodami, ako je analýza pod mikroskopom alebo lupou. Niektoré áno, ale mnohé nie.
Potom používate na zisťovanie tej pravosti až doslova do písmena nové technológie, novú výpočtovú techniku, tak si poďme povedať, čo sú to za prístroje a čo majú oni za úlohu riešiť.
Poviem, väčšina tých prístrojov, ktoré sa v gemológii v súčasnosti používajú na odhalovanie tých kameňov, sú spektrometre. To znamená, využívame rôzne druhy žiarenia. Napríklad v tomto prípade je to prístroj, ktorý využíva ultrafialové žiarenie špecifickej vlnovej dĺžky a zisťuje, akým spôsobom ten skúmaný materiál, ten náš drahý kameň, mení vlastnosti tohto žiarenia, vyhodnotí zmenu vlastnosti toho žiarenia na tom grafe, kde nám vlastne označí, aké vlnové dĺžky ten kameň absorbuje, aké nie. A v podstate to najkľúčovejšie na tom je, vám tá krivka nič nepovie. Vám tá krivka dáva odpoveď až v momente, keď máte k dispozícii poznatky o tom, aký kameň akú krivku má mať. Lebo oni sú charakteristické pre rôzne materiály. Keď sa pozrieme na ten obrázok hore, na ten graf detailne, tak tam vidíme, že sa prelínajú dva. Tá pravá časť, tá najvyššia, tam sa úplne zhodujú. V tej ľavej sú maličké odlišnosti. Tie dva grafy sa úplne nezhodujú. V zásade sme zistili, že ten kameň v popredí, ktorý je identifikovaný, je syntetická kubická zirkonia. To je ten klasický zirkon. A práve tá zhoda v tej pravej časti, kde sa tie grafy úplne zhodli, nám potvrdzuje to, že sa jedná o túto syntetickú zirkoniu, kde bolo pôvodne predpokladané, že by to mohol byť aj diamant. Ale nie je.
To znamená, že prepáčte, že vám do toho skočím, keď prídem k vám ako zákazník a vy mi ponúknete nejaký drahý kameň, ktorý by som si chcel dať do prstenia, trebárs osadiť, hej? Tak vy ma budete informovať, že s týmto kameňom prešla takáto úprava a vydávate k tomu nejaké certifikáty, ano, alebo nejaké potvrdenia pravosti, alebo ako toto funguje?
Áno. V podstate tú informáciu, aký je to kameň, vždy to bude kameň prírodný. Ale to, čo s ním bolo robené a akým úpravám bol podrobený, tú informáciu vždy dostanete. Poviem, zväčša je to tak, diamanty sa neupravujú, alebo len veľmi málo. U nich neplatí to, čo som povedal, že sa to robí bežne. Že tie diamanty sú v prírodnej podobe v takej kvalite, že vo väčšine prípadov nie je potrebné ich upravovať. Naopak farebné kamene sa upravujú veľmi často, pretože v prírodnej podobe je ich v tej vysokej kvalite extrémne malé množstvo a hovorím, nebolo by ich dostatok. Dnes v zásade všade, kde prídete do akéhokoľvek klenotníctva, často v zahraničí na dovolenke, si ľudia prinesú šperky, oni potom k nám prídu do laboratória s tými šperkmi a majú k tomu certifikát, lebo ten certifikát vydá každý klenotník, veľakrát to tak poviem v úvodovkách, že na kolene.
Veď práve to je to, že ako my laici vieme vyhodnotiť, že ten dotyčný klenotník nám hovorí pravdu.
On vôbec nemusí klamať, on veľmi často sa to stáva, veľakrát sám nevie. To prístrojové vybavenie je veľmi nákladné a to vzdelávanie okrem toho, že je nákladné, je aj extrémne dlhodobé, je to sústavná činnosť. Čiže tomu musíte venovať veľký čas, veľa priestoru, aby to človek všetko zvládal. To je samostatná oblasť. Gemológia a klenotníctvo sú dve odlišné oblasti a gemológia je vedný odbor, ktorý keď ho chcete ovládať, tak mu musíte venovať svoj priestor. Ono to človek musí mať rád. A najväčší problém, keď sa vrátim k tým certifikátom, je veľakrát spojený s tým, že niekto niečo nakúpi, to je nejako deklarované, on to potom spraví šperk, a ten šperk predáva ďalej a tam deklaruje, že to je to, čo nakúpil. Ale to už na začiatku nemuselo sedieť. Veľakrát to tak býva.
A on to nakúpil s vedomím, že to všetko je...
Že to je všetko v poriadku. To je najčastejší prípad, že ten k tomu podvodu nedôjde v tom poslednom bode. Presne tak. Ale niekde oveľa skôr v tom reťazci. Vždy je dobré do akéhokoľvek klenotníctva prieť, či už nás alebo v zahraničí, si vyžiadať k tomu šperku, ako kupujete s drahými kameňmi, si vyžiadať certifikát z nejakého gemologického laboratória. No vo väčšine krajín takéto laboratória sú krajiny, kde je veľké množstvo.
A ono to nie je automatické, že by to ten klenotník mal poskytnúť?
Nie, pretože legislatíva toto u nás neprikazuje, čo by nebol až taký problém, ale ten problém hlavný je, že legislatíva na druhú stranu ani nezakazuje vydávať doklad komukoľvek. Čiže poviem to tak zjednodušene, ak sa vy rozhodnete, že zajtra začnete takéto šperky predávať a rozhodnete sa, že k ním budete dávať vami vystavený certifikát, tak sa v zásade nedopúšťate ničoho nelegálneho. Dopustili by ste sa toho v prípade, ak by to v tom certifikáte uvedené nebolo pravdou. Samozrejme, to už si mnoho ľudí do dôsledkov neuvedomuje a oni sa uspokoja v tom kroku, že áno, je k tomu certifikát a je to v poriadku a ukončené. Presne tak.
A pomaličky sa dostávame k tej ďalšej fáze nášho rozhovoru. Tu máme zábery z Wikipédie, ako vyzerajú uhorské kráľovské insignie a vy ste sa rozhodli urobiť vernú kópiu tejto uhorskej koruny. Tak sa poďme o tom porozprávať, prečo toto vzniklo a čo vás k tomu viedlo.
Vzniklo to v podstate náhodne. Mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý je môj spolužiak na základnej, na strednej škole. On Potom študoval tiež právo, ale súčasne aj archeológiu a teraz pôsobí okrem iného aj v Trenčianskom múzeu.
Pán Michalík.
Áno, Tomáš Michalík. A viem, od detstva sa veľmi dobre poznáme a bolo to minulý rok niekedy v lete. Sme sedeli tu v Trenčine, obidva sme Trenčine, tak sme sedeli v Trenčine na námestí na káve a Tomáš mi hovoril o tom, že čo chystajú ako múzeum, aké majú plány. To bola taká debata, že
áno.
Spomenul, že budúci rok máme 400 výročí od toho, ako sem prišla tá koruna. To ma celkom zaujalo, že koruna, čo to robila koruna. Tak mi povedal k tomu ten príbeh. No a ja si vravím, ale však v tomto roku, 2022, my otvárame klenotnícky dom. My chceme proste vrátiť remeslo do centra Trenčína a teraz ono to má takú dlhšiu genézu, že prečo ten Trenčín a všetko. My vieme, že už v 16. storočí bol v Trenčíne tzv. Poctivý cech zlatnícky. A Trenčín sa tou mekou klenotníckej výroby v podstate stal veľmi dávno a je ňou až do súčasnosti, aj v období socializmu. Proste tu tá história bola. Tak sme si povedali, že v Trenčíne v centre by to chcelo mať klenotnícky dom.
Ono to aj k tomu tak nejako patrí.
A potom si vravím, na akým spôsobom najlepšie uvediete ten klenotnícky dom, než v takej súhre tej histórie
toho majestátu,
kráľovského klenotu, presne tak. Lebo klenotníci to tak bolo brané, že najprestížnejšia vec, ktorú ste mohli v minulosti z hľadiska klenotníckej činnosti robiť, je vyrobiť kráľovský klenot. No a tak si vravím, že to je fantastické spojenie. Tomášovi vtedy hovorím, že Tomáš, vieš čo, toto by sme mali spraviť. No sme si k tomu sadli spolu aj so sestrou, a sme o tom debatovali, jej sa to veľmi páčilo, tá myšlienka, takisto, tak si vravím, no som zavolal Tomáš, zhodli sme sa na tom všetci, tak
a čo ďalej, ako to potom, kde ste začali brať tie náčrty, alebo toho, že ako začať?
No, presne tak. A teraz ako a podľa čoho to spravíme? Tak sme pátrali, nenašli sme veľa materiálov, ale potom kolega objavil v Maďarsku knihu venovanú tejto korune. Ona je v súčasnosti aj v Maďarsku vystavená a Maďari k tomu spravili naozaj že veľmi peknú a podrobnú publikáciu, z ktorej sa dá profesionálne čerpať. Je tam len pár drobností, ktoré sme z nej nevedeli zistiť, ale v zásade všetky rozmery, všetky vlastnosti, typy kameňu, detaily tých obrázkov tam máte. No tak od toho sme sa odrazili a začali sme plánovať tú korunu.
A to sa ono nejako urobí načrtne na výkres ako nejaký projekt? Alebo to sa len pozera očami a sa to...
Načrtlo sa to. Tam sa spravila sa akoby papierová predloha, ktorá sa následne prenaša. Akože na nej sme zistili, že či to sedí tak, ako to máme zdokumentované. Tam sa identifikovalo, že to všetko sedí a v podstate následne sa to začalo všetko prenašať do kovu. Uh-huh. Ona je zlatá. Ona je zlatá. Samozrejme, v zlate ju nerobíme. Uh-huh. Rozhodne sa ju spraviť z striebra. Aj keď poviem otvorene, že dnes to hodnotím tak, že to zlato možno nie je ani tou najhodnotnejšou položkou na tom celom, lebo to množstvo práce, ktoré to všetko obnáša, je tak rozsiahle, že to dokáže takmer vykryť tú materiálovú hodnotu toho kovu. Čo sme samozrejme zistili, až keď sme sa do toho pustili. Ale, ale my sme sa ju rozhodli robiť v striebre, s tým, že vieme, že hmotnosť tej koruny, tej originálnej, sú zhruba 2 kg a chceli sme dodržať tú hmotnosť. A keď si ju niekto chytí do ruky, tak to korešpondovalo s tým originálom tým, že striebro je ľahšie než zlato, má menšiu hustotu. Sme museli malinko pridať na hrúbke tých plechov, čo ale vizuálne vôbec nevidieť. Uh-huh. Sme sa rozhodli, že spravíme túto zmenu, lebo dodržanie tej hmotnosti sme považovali za taký, ako poviem, hodnotnejší cieľ pri jej výrobe. Čiže ona sa vyrába v striebre, ale celá bude pozlatená. To znamená, že ten finálny vzhľad bude identický.
To znamená, že keď to teraz takto vidíme s týmito kameňmi, respektíve v tomto štádiu, hej, tak to pozlatenie bude ako prebieha? To sa znovu oddelia tie kameňe od toho, prebehne pozlatenie, alebo ako to samotné pozlatenie bude prebiehať?
Niektoré časti, ako je už aj vidieť na tých fotkách, boli pozlatené vopred, pretože napríklad na vľavo je vidieť tie ručné malby. Tie sa už malujú priamo na to zlato, čiže tie časti sa najskôr pozlatili a na ne sa kreslí. Takisto tie niektoré podkladné časti pod kamene sa najskôr pozlatia. Ona, poviem, bude vo finále zlatená, keď bude celá dokončená. Poviem, problém je v tom, že keď pozlacujete, tak raz keď pozlátite, už nemôžete vykonávať veľa mechanických úkonov, lebo by ste odkryli to zlátenie. Čiže my sa budeme snažiť to zlátenie robiť v čo najneskôršom štádiu, aby už nebolo potrebné robiť veľa ďalšie mechanických úpravy, ďalších úkonov, čím by sme zase odkryli ten pôvodný kov, ktorým je striebro.
Ono z tej dávnej histórie vieme, že tá koruna má približne nejakých 1000 rokov. Hej. Vy ste aj skúmali, že ako to tí zlatníci alebo tí klenotníci v tej dobe robili, že snažíte sa tam tie technológie, teda tie procesy, postupy technologické nejako dodržať, aby sa to ozaj podobalo k tomu?
Áno, snažíme. Ono je niekedy ťažko zodpovedať otázku, ako sa to presne robilo. Napríklad kolega hovorí, akým spôsobom vrtali do tých kameňov milimetrové otvory, milimetrové diery, na ktoré tie kamene navliekali pred 1000 rokmi. Ťažká otázka.
Tam sme... A odpoveď ani neexistuje. Hej?
Nepoznám ju, ale tam sme pravdepodobne nedodržali presne ten istý postup. Samozrejme, to hovorím trošku s nadsázkou. Pravdou je, že snažíme sa vyhnúť takým technológiám, ako je napríklad laserové zváranie, ktoré sa používa v súčasnom modernom klenotníckom odvetví. Pokiaľ sa tam spája, tak sa tam letuje ohňom. A snažíme sa naozaj čo najviac to napodobniť. Takisto tie drahé kamene, ktoré tam sú, väčšina z tých kameňov sú prírodné drahé kamene, tie, ktoré sa dali zabezpečiť. Napríklad to srdce, ktoré je tam v podstate na čele tej koruny, také zrezané srdce, fialové, ten ametist hore, ktorý je vpravo v strede na obrázku vidieť. To nám brúsili presne podľa fotografickej predlohy brúsiči v Turnove v Čechách. No a takou výzvou sú aj tie kamene, ktoré nebudú pravé, pretože ich reálne dnes nedokážeme zabezpečiť napríklad veľké zafíry, obrovské zafíry atypických tvarov, tak tam vyzerá to tak, že vo finále ich bude 14 tých kameňov, ktoré budú syntetické. A s jedným rozdielom, že oni nebudú také lacné z toho dôvodu, že my si nevieme kúpiť ten, ktorý už niekto vyrobil. My potrebujeme, aby nám niekto vyrobil presne taký, aký potrebujeme. A tam je síce lacný materiál, v úvodzovkách lacný, ale tam je veľmi drahá tá práca. Lebo keď poviete, že potrebujete sklo vo farbe zafíru podľa tejto fotografie, tak najskôr musí sklár vyrobiť sklo takej farby. To je neštandardná požiadavka. Sklo štandardne nie je až taký nákladný materiál, ale takéto sklo toho odtieňa je, ak sa robí na mieru. Samozrejme, vždy menej ako zafír, ale to je jedna časť. A druhá časť je, no a potom brúsič musí presne podľa nami zadanej predlohy ten kameň upraviť do takého tvaru, ako bol ten originál, čo je opäť pomerne pracné. Čiže toto s tými kameňmi je tiež taká výzva. Ja keď som prvýkrát na tej káve, keď sme s Tomášom sedeli, sme sa rozprávali, som to tak bral, že toto zvládneme, my klenotnícky zvládneme spraviť všetko. A potom som si uvedomil, že áno, ale toto obnáša aj niektoré také úskalia, najmä pri tých kameňoch, kde jednoducho nemáme proste inú možnosť a musíme ísť takýmto krok za krokom všetko nechať na mieru pripraviť. A potom to je aj pomerne nákladný proces, ale poviem zase, že tí, ktorí tú korunu videli aj v štádiu rozpracovania, čo mňa veľmi teší, všetci povedali, že wow.
Takže už to malo tie črty takého originálu.
Bolo to naozaj pôsobí to aj na mňa. Ja sa nebudem tajiť tým, že keď človek dennodenne robí so šperkami, tak vás málo čo nadchne tak, že vás to naozaj nadchne. A ja keď som tú korunu videl prvýkrát, ja som ju v podstate videl krok za krokom, ale keď som ju prvýkrát videl, keď sa to zložilo a dalo sa to dokopy, tak vtedy som si povedal, že tak toto stojí za to. Toto je naozaj že krásny, krásny kus.
Koľko taká práca na takejto korune trvá? Viem, že je v štádiu rozpracovania, ešte nie je ukončená.
No, my sme tak v dvoch tretinách teraz tej celkovej práce na tej korune. Ešte nám tam chýbajú nejaké kamene a podokončovať.
To znamená, že nejak pol roka sa už tomu minimálne venujete, hej?
No, venujeme sa tomu takmer pol roka a poviem, určite to bude pol rok intenzívnej práce. viac menej...
Tej zručnej.
Tej zručnej. Ono celý tým, ono je to tak, jak pri výrobe šperkov, že to nerobí jeden človek en bloc, ale podieľa sa na tom viac ľudí s tým rôznymi činnosťami. My sme dávali dokopy tie hodiny. Schválne sme boli zvedaví aj sami pre seba, že koľko to bolo. Ja som to robil...
A koľko vám asi, vyšlo?
Asi mesiac dozadu sme boli v štádiu nejakých necelých 700 hodín.
Že ste strávili ručnou prácou na,
na výrobe tej koruny. Mimo prípravy tých kameňov, lebo tie nerobíme my.
Áno. Ona, tá koruna, má na sebe jednu takú zvláštnosť. Ten krížik, ktorý je hore, je nahnutý alebo vykrivený. Hej? A vy ste sa takisto tu na tej spodnej fotografii snažili to nejakým spôsobom napodobniť. Poznáte aj dôvod alebo históriu, že prečo to tak je?
Tak predpokladá sa, s najväčšou pravdivosťou, že je to dôsledok poškodenia, alebo sú aj historické malby, obrazy tej koruny, kde ten krížik nie je vykrivený. Čiže vieme, že kedysi vykrivený bol rovný. Takže ono sa predpokladá, že je to dôsledok poškodenia pravdepodobne pri nejakom páčení struhlice alebo niečom takom, kde došlo k pritlačeniu a vykriveniu. No... Pravdou je, keďže sme nemali v rukách ten originál, tak nevieme, akým spôsobom. Keby sme mali v rukách ten originál, tak a bolo to naozaj poškodené, tak pravdepodobne bude veľmi labilný ten spoj toho krížika s tou korunou. S tou
ten originál je v Maďarsku.
Ale to by ste ho museli ale fyzicky dostať do ruk, aby sme toto vedeli
posúdiť. Jasné, aby ste to vedeli aj vyhodnotiť, že... Keď sa tá koruna podarí teda dostať do tej konečnej fázy, do tej konečnej podoby, plánujete ju sprístupniť verejnosti niekde v priestoroch hradu alebo v tom vašom novom klenotníckom dome tu na Mierovom námestí?
No, pred 400 rokmi tá koruna bola uložená v temnici. Sa predpokladá, že v podzemí jednej z budov na Mierovom námestí. A my by sme ju chceli prioritne vystaviť v takých priestoroch, v akých bola. V tom klenotníckom dome u nás je pivnica z 15. storočia.
Z Klembovej.
Presne tak. V podstate časť z nej je tam aj pôvodných múrov. To znamená, my by sme ju chceli dať do tejto tzv. Temnice. Do jednej krásnej vitriny a tam by sme ju chceli sprístupniť verejnosti aj s tou atmosférou, ktorú tu mala tá koruna pred 400 rokmi. Samozrejme, že s múzeom s Tomášom máme výbornú spoluprácu, čiže sme povedali, že takisto v múzeu tú korunu nejaké víkendy požičiame počas leta na hrad, aby ju mohli vystaviť pre turistov aj na hrade, ale poviem, aj my ju takisto chceme vystaviť pre turistov.
Takže budete aj turistov púšťať k vám.
Áno, ten cieľ je taký, ja som to spomenul, že my sme Trenčania a pokiaľ vieme nejakým spôsobom napomôcť tomu, aby mali o dôvod viac sem turisti prísť, ten hrad je krásny. On je krásny sám o sebe, je to dôvod. A my tomu chceme ešte pridať ďalší pokojne, nech tu pre tých ľudí je proste prísť sa pozrieť do Trenčína a preto ju chceme dať dole do toho podhradia. A v podstate počas celého leta, nehovorím, že non-stop 7 dní v týždni, ale počas celého leta by sme chceli, aby bola prístupná pre turistov priamo v tom klenotníckom dome.
Pán Mikuš, táto práca, ktorú vy robíte, si určite vyžaduje aj nejaký reštart. Aké máte vy koničky, okrem toho, že sa venujete takýmto vzácnym kameňom?
Prírodu, turistiku, trochu lezenie. A toto je taká tá parketa, kde sa snažím aj s deťmi, aj s manželkou, ale aj s kamarátmi, s rodinou tráviť veľa času. My sme taká partia, poviem, môj otec je súčasťou, kde sa snažíme chodiť pravidelne trikrát do roka, také dlhé pochody. Kamaráti si dávame. Z Maďarska do Polska sme šli minulý rok.
Z Maďarska do Polska
sme prechádzali od jaskyne Domica cez Nízke Tatry a končili sme vlastne na Rysoch. A sme taká partia kamarátov, ktorí sa venujeme proste pohybu v prírode. A toto je to, čím sa snažím nejakým spôsobom aj asi tú hlavu filtrovať.
Takže svoju prácu kamene si v hlave domov neberiete.
To sa úplne nedá nebrať. hlavne keď aj malý syn alebo sestrine, dcery, netere tiež už sa pýtajú a otko, kedy pôjdeme do laboratória, kedy sa pôjdeme...
Majú záujem už aj deti, áno?
Tak samozrejme, ich to baví. Oni, tak ja som sledoval, čo robia rodičia, tak aj oni sledujú,
čo robíme. To je to niečo úplne výnimočné.
Presne, a ťahá ich to tam. Tak.
A nie ste aj tak profesionálne deformovaní, že keď ľuďom zbadáte nejaký prsten, hneď sa pozeráte, že čo by to mohlo byť?
To sa snažím nebyť. Toto sa naozaj snažím nebyť a nefiltrovať to až do takej strašnej miery. Čiže tomuto sa snažím. Aj keď človek si niekedy všimne, ale snažím sa to minimálne nekomentovať.
Niekedy to je asi lepšie, že?
Niekedy aj áno.
Pán Mikuš, máte ešte také nejaké klenotnícke výzvy do budúcna, do vašej ďalšej práce, do vašho ďalšieho klenotníckeho života? Čo by ste chceli tak dosiahnuť taký klenotnícky vrchol?
Poviem, taký ten veľký sen, ktorý sme mali aj so sestrou, aj s otcom, je ten klenotnícky dom. Nie je ešte dokončený.
A naozaj, to plánujete?
To by sme plánovali nejak pred letom, to tak stihnúť niekedy.
Tento rok, tento rok, 22. roku.
Tento rok, presne tak, by sme to radi otvorili. A to poviem, to je sen, ktorý sme mali v hlavách, že dlho, dlho rokov. A vyzerá to tak, že tento rok by sme to mali naozaj všetko zvládnuť, dokončiť a proste to, čo som už spomínal, že sprístupniť pre ľudí ten... Dnes môžete prísť do veľa obchodov, kde máte pekné šperky, ale my sme chceli, aby ľudia videli aj to, čo je za tým. To znamená nielen, že to robíme, ale aj to nejakým spôsobom ukázať verejnosti.
Ako sa to robí.
Ako sa to robí a čo všetko to obnáša. A toto, keď sa nám podarí, tak si myslím, že to bude takým akože splneným pre nás všetkých dlhoročného sna. No a potom samozrejme poviem, že... Náš cieľ ani nie je nejakým spôsobom veľmi rásť, ale skôr zlepšovať to, čo sme postavili, ten základ, ktorý sme tomu dali. Čiže nemáme nejaký záujem o expanziu, ale skôr poviem, že ešte vyhľadávať, čo môžeme robiť pre tých ľudí lepšie.
A kvalitu, hej?
Tak, tak.
Tak ja vám prajem, aby sa vám to všetko, čo ste teraz povedali, podarilo a splnilo. A tešíme sa hlavne na tú kráľovskú uhorskú korunu, keď bude hotová.
Budem veľmi rád, keď nás prídete pozrieť. Určite vám dám vedieť a snáď vás poteší.
Určite vás prídeme pozrieť aj s našou kamerou. Mojím dnešným hostom bol Martin Mikuš.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem za váš čas. Dovidenia.
Dovidenia.